Сёння папа Франтішак прыняў на аўдыенцыю ў рамках візіту ад лімена апастолёрум біскупаў з 4 афрыканскіх краін: Сенегалу, Маўрытаніі, Каба-Верды і Гвінеі-Бісау. Звяртаючыся да іерархаў, пантыфік адзначыў, што хрысціяне, нягледзячы на тое, што з'яўляюцца меншасцю ў гэтых краінах, павінны даваць адважнае і шчодрае евангельскае сведчанне. Асаблівую ўвагу ён звярнуў на важнасць вядзення канструктыўнага дыялогу з мусульманамі, які становіцца ўсё больш неабходным для мірнага суіснавання. У той жа час касцёл павінен сведчыць аб любові Божай да ўсіх, не зважаючы на рэлігійныя адметнасці ў сваёй сацыяльнай дзейнасці, падкрэсліў Франтішак. Каб адказаць на выклікі, звязаныя з пастаяннай секулярызацыяй грамадства, святы отец заклікаў біскупаў надаваць асаблівае значэнне дактрынальнаму і духоўнаму выхаванню свецкіх вернікаў. Франтішак нагадаў пра неабходнасць актыўнага душпастырства сем'яў, бо менавіта ў іх адбываецца навучанне асновам веры і базавым прынцыпам сацыяльных адносін. Некаторыя вашы касцёлы маленькія, слабыя, але адважныя і шчодрыя ў абвяшчэнні веры, сказаў пантыфік на заканчэнне сустрэчы.